Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny. Martine, rovnou se zeptám, jak moc dobrý jsi třeba pěstitel nebo sběrač? Chodíš do lesa? Chodíš na houby nebo chodíš třeba na šípky, které pak sušíš?
Přiznám se, že spíš než pěstitel jsem možná sběrač a vyrážím opravdu do lesa, kam chodí podle nějakých průzkumů 69% Čechů na sběr lesních plodů, nejen hub, ale třeba borůvek, lesních jahod nebo malin. Vlastně jsem tak trošku sběrač jako naši předkové kdesi v Africe.
Tvrdí se, že lovem a sběrem strávili naši předci 99,9% historie minulosti existence na této planetě. Faktem je, že i u nás získáváme mnoho z té přírody a že zkrátka dobře se vlastně chováme tak trochu jako ti sběrači, nenutně lovci. Já s tímhle tím rád experimentuji. V minulém roce jsem ku příkladu poprvé v životě vyrobil melounový džem ze slupek od melounu a překvapivě to vlastně bylo dobré.
Je to tak, ani dnes se lidé neobejdou bez různých plodů, plodin, bobulí, oříšků a tak dále. Prostě lidé konzumují spoustu věcí.
U dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce vás zdraví Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Brambory jsou u nás zkrátka všude.
Na jednom stromě nedozrávají plody ve stejnou dobu.
Pěstování evropských rostlin v tropech.
Tejší zemědělci jsou závislí na výkupní ceně státních cukrovarů.
A to je první zmínka o tabáku v dějinách.
Banány, brambory, ale také káva.
Martine, my už jsme si v jednom z předchozích dílů pořadu Člověčiny povídali o etnobotanice, také vlastně o pěstitelství, ale pořád to téma není zdaleka vyčerpané, protože my dokážeme využívat nejrozmanitější zdroje přírody, tak jako to dělali naši dávní předci.
Je zajímavé, když se podíváš na všechny kontinenty, tak skutečně i ty nativní společnosti tak moc dobře věděli, které různé bobulky, plodiny, co se hodí k jídlu, co se hodí na vaření a tak dále, tak zjišťovali a vlastně velmi dobře se v tom orientovali a, jak jsi říkal na úvod, vlastně sběrači jsme dodnes.
Na druhou stranu umíme ty plodiny nejrůznějším způsobem zpracovávat. Zavařujeme to, sušíme to, dokážeme nakládat, ale také třeba, že to dáme do mrazáku.
A nejenom do mrazáku, vidíme, že dneska se i suší ovoce tím mrazem a je to taková pochutina.
Dokonce umíme z jablek, ze švestek udělat alkohol, že to zkrátka necháme zkvasit a pak to třeba vypálíme. Tady navazuji na Claude Lévi-Strausse, že vlastně to zpracování těch potravin, že to je vlastně ten rozdíl mezi tou přírodou a kulturou, že to zpracování znamená, že se člověk odlišuje od zvířete. Ale přiznejme si, že jak jsi to naznačil, že pořád jsme těmi vlastně spíše než lovci více sběrači, ale že ti naši dávní předkové dokázali naprosto fascinujícím způsobem zpracovávat to, co jim nabízela příroda. A my zde můžeme sáhnout do archivní nahrávky Československého rozhlasu, kde je vlastně čtená ukázka z knížky Ztracený svět Kalahári. A pojďme si poslechnout, jací byli kalahárští Kungové, nebo chcete-li Sánové, nebo někdy se také pejorativně nehezky říká křováci.
Narodil jsem se blízko velké řeky v samém srdci jihozápadní Afriky, té země, která po tisíce let byla zemí křováků. Křováci sami jakožto svébytný celek dnes neexistují, ale já byl od narození obklopen tolika jímavými zlomky jejich kultury, že mi byli neobyčejně blízcí. Znovu a znovu jsem se s nimi setkával ve vyprávění žijících lidí. Rád bych vám pověděl nejdříve o tom, co jsem o křovácích věděl dávno předtím, než jsem spatřil prvního křováka, co jsem slýchal už v dětství. Sánové prý byly malé postavy, nesnad zakrslí nebo trpaslíci, prostě drobní, asi 5 stop vysocí. Byli pěkně a pevně a poctivě stavěni. Měli široká ramena, ale ruce a nohy neobyčejně malé a ušlechtile modelované. Nejstarší z našich basutských čeledínů mi řekl, že stačilo jedinkrát spatřit otisky jejich malých nohou v písku, aby na jejich stopy člověk už nikdy nezapomněl.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste archivní nahrávku Československého rozhlasu z roku 1967 a je to vlastně četba z knihy Ztracený svět Kalahari od Laurena van den Posta, který ještě zaznamenal ten opravdu mizející svět těch kalahárských lovců sběračů. Když je antropologové začali zkoumat v 50. 60. letech, tak byli vlastně udiveni tím, jak efektivně dokáží využívat ten svět přírody kolem nich, vedli vysoce mobilní, pohyblivý způsob života a vlastně popírají to, co tvrdil slavný filozof Thomas Hobbes, že je primitivní člověk, že je krátce, bídně a surově. A já nevím, jak tyhle, abych se docela chtěl mít jako kungský lovec sběrač.
Přesně tak. Vlastně to jsou to takové klasické etnografické antropologické studie, které ukazují, že ten sběr, který měli na starosti především ženy, lov spíše mužové, tak vlastně nemusel být tak časově náročný. A že vlastně tomu, aby si nazbírali vlastně na to živobytí, tak věnovali poměrně málo času, kdežto pak mohli opravdu se veselit s rodinou, zpívat, vyprávět si příběhy. A vlastně bylo až překvapivé, že v těch jakoby nuzných podmínkách v poušti Kalahari mezi Jihoafrickou republikou, řekněme, a Namíbií, tak vlastně dokázali v té drsné přírodě identifikovat hodně rostlinek, bylinek a plodů, které využívali velmi ceněné, pokud si pamatuju ty archivní práce dobře, tak byly oříšky, mongongo a nějaký druh melounu, jestli se nepletu.
Mě si připomněl, už nevím, kdo to napsal, kdo to zaznamenal, tuto událost, ale oni tím, jak dokázali opravdu využívat stovky různých divokých plodin, tak zároveň ale měli hromadu volného času. A jednou se kdosi údajně zeptal jednoho z těch kungů, že když má tolik volného času, tak proč nejde vydělávat nějaké dolary? A ten kung mu údajně odpověděl, proč bych to dělal, když je tady tolik oříšku mongongo. A že vlastně ta klasická teze, kterou formuloval Marshall Salins, jeden z průkopníků ekonomické, ekologické antropologie, tak to formuloval krásnými slovy, kdo nebaží, nepostrádá.
Pojďme využít zase toho, že máme k dispozici spoustu nahrávek z archivu Československého rozhlasu a poslechneme si, které třeba plodiny se z toho nového světa, z té Ameriky, dostaly do Evropy. A jsou to plodiny, které denně konzumujeme a které jsou pro nás naprosto už nezbytné. Poslechněme si nahrávku z pořadu Piš a slyš o objevu Ameriky z roku 1968.
Námořník Rodrigo da Triana zavolal země, vystřelili jsme si z děla a bylo po krámech. Objevili jsme Ameriku.
Ale nic jste neobjevili, žádnou Ameriku.
Tak jsme objevili novou pevninu, nový svět.
Ale houby jste objevili, žádnou pevninu, jeden umolousaný ostrov jste objevili.
Jeden, pane, spoustu ostrovů.
Ale
právě takhle 28. října 1493, bylo to v neděli, objevil admirál bájný ostrov Cipang, plný zlata, perela, koření.
No, to si jenom myslel, že je to Cipang.
A co to teda bylo?
Správně, to byla Kuba.
Vyslal na prozkoumání ostrova Rodriga de Jerez z Aymontu a Luise de Torres z Murcie.
Panečku, to je paměť na jméno.
No to, víte, jak praví lodní deník, vrátili se 6. listopadu a podali zprávu, že po 12 námořních mílích cesty dorazili k vesnici asi o 50 příbytcích, která mohla mít asi 1000 obyvatel.
Já vím. Indiáni projevovali veliký úžas, dávali na srozeměnou, že myslej, že cizinci přišli z nebe. Ti dva ještě říkali, že potkali moc lidí, kteří se vraceli do svých vesnic s doutnajícím dřevem v ruce a s jistými bylinami, aby se podle svého zvyku navonili kouřem. A to je první zmínka o tabáku v dějinách. Asi 3 týdny po objevení Ameriky.
To je taky správné, pane barone, pane Zemane, že o důležitých věcech se referuje brzy.
A co takhle brambory?
A ty nejsou tak důležité, máme knedlíky. O těch se píše až o půl století později, ale co takhle zlato?
No kvůli zlatu se to všechno podnikalo, ale zatím jsme je nalezli jen v menším množství. Poslouchejte, země je tam velmi úrodná, pěstují se fazole, boby, ale úplně jiného druhu, než jsou naše. Mames a proso, o němž Díaz Colombo, syn admirála, napsal, že je nazývají majíz. Je výtečné chuti, ať již vařené, nebo pečené, nebo rozmačkané v polentě.
A to je zase první zmínka o kukuřici v dějinách.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste nahrávku z pořadu Piš a slyš z roku 1968. Co všechno jsme získali z objevu Ameriky z hlediska plodin? V této souvislosti mě napadá jedna taková věc. Vznikla slavná studie 100% Američan, kterou napsal, tuším, Ralph Linton kdysi, kde popisuje různé věci, předměty, denní spotřeby nebo potřeby, které jsou z různých koutů světa, od županu a ručníků a lázně a tak dále. Dalo by se tohleto převést i na plodiny, ovoce a zeleninu? Dokážeš si představit, že by si přišel večer do svého oblíbeného supermarketu a neměl ty věci, které máme díky kontaktu s Amerikou?
Martine, zmiňuješ slavnou studii, kterou mám velice rád a používám ji na přednáškách, když vysvětluji kulturní změnu. Máš vlastně pravdu. Představ si, že přijdeš do supermarketu, jak chudý by byl, kdyby nedošlo k tomu kontaktu, protože by tam nebyly tabákové výrobky, nebyly by tam brambory, nebyly by tam rajčata, papriky a spoustu dalších plodin, které mi považuje za naprostou samozřejmost. A já si vybavuji, že něco podobného jsem použil při jednom TEDxu, tuším v Plzni, nejsem si jist, jak bychom vlastně ten tradiční bramborový salát vlastně bez těch brambor dělali. Jako ten vrchol té gastronomie vánoční, ale ty brambory by tam nějak chyběly.
A teď si představ, kolik dětí by bylo smutných, kdyby nemělo hranolky a kdyby nemělo popcorn. Co by dělali?
Ale otázka, jak se to sem vlastně jako dostalo, protože ten prvotní kontakt na základě té evropské zámořské expanze, tak to byly takové jako pokus omyl a zároveň ne vždycky to bylo s tím, je to by nám mohlo chutnat. Tohle tady chceme, protože pokud se dobře vzpomínám, tak třeba první brambory na území Česka byly pěstovány v domě u Hybernů a byly prokvět, ne protože se to dalo sníst. A vím, že třeba proběhla velká bramborová debata, která se týkala Irska a byli do toho zapojeni lidé, významní britští intelektuálové, kteří se zabývali tím, jestli náhodou vlastně brambora není neekonomickou plodinou, protože se do toho promítali náboženské představy, protože obilí je přece něco, co musíš zasít, musíš to zalévat, musíš to pokosit, musíš to vymlátit, musíš to namlít a pak z toho bude ten chleba, který si někdo koupí. Zatímco ta brambora ti zkrátka a dobře roste takřka sama od sebe, nemusí se o ní starat. Že vlastně i ten přínos těchto plodin vyvolával třeba intelektuální debaty v kontinentální Evropě.
Nemusíme být jenom američtí nebo proameričtí, řekněme. Ještě připomeneme, že třeba tabák se taky dostával z Ameriky, ale Evropa hledala často koření, drobné plody, které měly specifickou chuť, které by se daly přidávat do jídel, do potravin a často směřovala i na druhou stranu, směrem do jihovýchodní Asie, Indie, na Moluky a tímto směrem. A tady stojí za připomenutí, že vlastně se na tom podíleli i někteří v uvozovkách Češi. Rád zmíním Brňáka, který se jmenoval Georg Josef Kamel, Kamelus se psal latinsky, který byl jezuitským misionářem a působil na Filipínách, ale dopisoval si s předními botaniky v Evropě a popsal spoustu zajímavých rostlin endemických vlastně v té oblasti. A bylo to i z toho důvodu, že vlastně to bylo nejenom vědecké poznávání, ale i snaha zjistit, co by tam bylo užitečného, co by se dalo jíst, využívat anebo použít do léku jako léčiva, protože Kamel tam založil jezuitskou lékárnu a byl farmaceut a tak dále. A je zajímavé, že v těch jeho herbářích a v těch pérovkách, v těch nákresech, tak se vyjímají třeba kamélie, pojmenované právě po Kamelovi, ale i třeba právě zakreslil čajovník čínský, což je super plodina, kterou používáme a použil jsem ji dnes už dvakrát. Těch plodů, plodin, ovoce, zeleniny, které se dostávaly do Evropy, tak je opravdu spousta a vlastně jenom pro představu, jak museli ti naši předkové vnímat ty nově dovezené plody různých tvarů, různých barev, tak já si vybavuji, když někdy v 80. letech, tak byla vlastně velkým zjevením nebo novinkou v československých obchodech, socialistických obchodech, tak bylo kiwi, vlastně takové divné, zelené, chlupaté ovoce, ale překvapivě chutné, tak vlastně tak nějak se asi připadali naši předkové, když viděli poprvé maniok, batáty, ananasy a další věci.
Kiwi je přesně tou ukázkou toho transportu, přenosu plodin z jednoho území na druhé, protože my si spojíme kiwi s Novým Zélandem, ale i tam to byl vlastně import odkud si z Asie. A je to vlastně něco na způsob brambor, které se také vlastně dostaly na naše území od někud jinut. Martine, to je ten velký rozdíl mezi těmi lovecko-sběrskými společnostmi a námi, protože vlastně lovci-sběrači měli pouze ty lokální potraviny. Zatímco my máme mnoho potravin dovezených, ale často zapomínáme na to, že mnoho z toho, co konzumujeme, tak je import. Nebo že to vlastně není ta původně domácí plodina, že jsme se to naučili zkrátka dobře pěstovat. A já to vím třeba dobře jako od Papuánců, kteří se naučili pěstovat mnoho nových plodin. Rajčata, která jsme zmiňovali, nebo třeba čili papričky, nebo cibuly. A nebo právě ty brambory, tak jak je známe, že nejenom, že tam byl ten import těch sladkých brambor díky Portugalcům, ale naučili se pěstovat i ty brambory, tak jak je známe, takže čistě teoreticky by mohli dokázat udělat i bramborový salát, protože i ty okurky pěstují. Martin, my můžeme využít opět bohatého archivu Českého rozhlasu. Sáhneme do zápisníku zahraničních zpravodajů a poslechneme si ukázku z Etiopie stráně porostlé kávou. Rok 2008.
Jsem ve vesnici Hoursa Arabi, kde se prý pěstuje ta nejlepší káva v celé Etiopii.
Nenajdete tady jinou plodinu než kávu. Je zde pro ní to nejlepší podnebí i vhodná půda.
Říká majitel jedné z mnoha kávových plantáží Fika Dujirba a tvrdí, že všech 500 svých stromů před 10 lety vlastnoručně vysázel. Dnes, jak neopomene dodat, dávají tu nejlepší úrodu. Fika Dujirba mi ukazuje svoji plantáž, zatímco některé stromy teprve kvetou bílými kvítky, jinde se už nalévají plody kávovníku, skrývající dvě zelená jádra. Na jednom stromě nedozrávají plody ve stejnou dobu, proto se většinou musí sklízet ručně a pečlivě vybírat jen zralé a tedy červené bobule. Jen pro zajímavost, průměrný kávovník urodí ročně asi 2000 kávových zrn, tedy asi 1 kilogram. Podobných farmářů, jako je Fika Dujirba, je v celé oblasti Jirga Čafe 2000. Většinou jsou to malá hospodářství, o která se starají sami majitelé se svými rodinami. I když z Etiopie se káva vyváží doslova do celého světa, místní farmáři ale třou bídu snouzí.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme archivní nahrávku z Českého rozhlasu z roku 2008 o pěstování kávy v Etiopii. Tady musím říct, že o pěstování kávy něco z doslechu vím, protože Papua Nová Guinea se stala jedním z významných producentů kávy na světě. Ale není to jenom káva, to třeba také čaj, tabák a mnoho dalších kulturních plodin. Ale je to vlastně také import, který se tam dostal díky té západní koloniální expanzi, protože i ten druh toho tabáku, který tam je, tak pochází z Ameriky.
Martine, ty hovoříš o té difúzi nebo šíření vlastně těch kulturních plodin světem, ale není bez zajímavosti, že se vlastně i s těmi plodinami samotnými tak se šířily různé zvyky, které v těch původních společnostech, které používaly, řekněme třeba čaj, tak měly svoje obřady, svoje rituály, svoje zvyky spjaté s pitím tohoto nápoje. A mě napadá, že vlastně i to slovo čaj, které používáme my, anebo naopak to anglické tea nebo the. Viděl jsem takovou mapu, že vlastně čaj, který se šířil z Číny severní cestou, tak v různých zemích, v Rusku, v slovanských zemích, tak používáme to slovo čaj z ča, kdežto to, co se šířilo z jihovýchodní Asie a spodem, vlastně Ceylon a tak dále do Evropy, tak používá to té, ten základ. Takže vlastně je vidět, že i ty pojmy pro ty plodiny se mohou takto šířit a i ty obřady. A řadu z toho, jak pili Číňané nebo Japonci svoje čaje, jak ho obřadně, rituálně připravovali, tak si přinášíme a upravujeme to podle našich zvyklostí. Martin, nevím, jestli jsi viděl Papuance, jestli mají nějaké obřady, jak pijí to svoje importované kafe.
Já jsem jim jednou dovezl jejich vlastní kávu, kterou jsem koupil v Seattlu a nechal jsem jim to ochutnat a byli vlastně nadšení. A musím říct, že jsem vlastně byl svědkem nejenom to, jak se tam rozšířil mobilní signál, ale i to, jakým způsobem umí zpracovávat a pít kávu. Když jsem tam poprvé ochutnal kávu, tak ji upražili na pánvi, nasypali tu upraženou kávu do pytlíku od rýže, rozmlátili to na padryť sekyrkou a pak to lili přes cedník a o pár let později dokázali připravit naprosto lahodnou kávu.
Když jsem před lety s tebou dělal rozhovor do Lidových novin, tak mě zaujalo, že vlastně ta káva Nungonu z údolí Javan, že se dostane skutečně do Seattlu, do Spojených států amerických, kde je prodávána jako fair trade v nějakém hipsterském obchodě. A vlastně ty teďka říkáš, že si vzal i to kafe zpátky na Papu a dal jim ho ochutnat. tak to je opravdu naprosto globální pohyb plodin a v jakém to je obrovském kontrastu s tím, že když ti původní Kungové, Sanové v té Kalahári si skutečně nabrali lokálně ty bobule a hned je spotřebovali, tak kam až jsme se to dostali?
Co si vypěstuji, to mám, co si nazbírám, to mám, už dávno vlastně neplatí. A jenom si to srovnej právě s těmi Kungy, o kterých jsme hovořili, že by existoval kungský supermarket, kam vejdeš a budeš tam mít pouze lokální potraviny, budeš tam mít regály plný oříšku Mongongo a žirafí řízky.
Martine, celá jedna část botaniky se zabývá tím, jak se šíří plodiny a i takzvané invazivní rostliny, jak vlastně putují světem, kde se uchytí, kde rostou. A to se týká i těch importovaných plodin, různých rostlin, jejichž plody se využívají třeba k potravě. Využijeme toho, že máme opět tu možnost sáhnout do archivu Českého rozhlasu a sice do pořadu Meteor z roku 1999, který připomíná, jak před 100 lety v odborném časopise Vesmír se psalo o potížích se zaváděním různých plodin do tehdejšího Mexika.
Ony rostliny neputují jen z cizokrajných koutů k nám, ale i opačným směrem od nás do jiných světadílů. Populárně vědecký časopis Vesmír před 100 lety informoval o potížích s naší zeleninou v tropech.
A tak tedy Vesmír roku 1899. Pěstování evropských rostlin v tropech. L.G. Serra podává v Revue Générale de Botanique zajímavé podrobnosti o kultuře evropských zelenin v Mexiku. Pro veliké sucho krajiny je málo míst, kde možno zeleniny pěstovati. Nedaleko města Mexika jest mělké jezero skoro vyschlé, na jehož dně nalézá se málo vody. Na ostřici hojně tam rostoucí nanesli půdy a vytvořili pravidelné záhony, oddělené strouhami, naplněnými vodou. Jsou to opravdové plovoucí zahrady, v nichž nejrůznější rostliny si pěstují, mezi jinými i řetkev. Sejí-li se semena do stínu a náležitě zahřívají, obdrží se pěkná řetkev, ze semen domácích vyroste však rostlina s kořenem rovným, nezdušnatělým. Serra vysvětluje tento úkaz stejnou teplotou, jež po celý rok v Mexiku panuje. Semena musí být stále čerstvá z Evropy dovážena.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste nahrávku z pořadu Meteor z roku 1999 o zavádění plodin do Mexika před 100 lety. Martine, mě v této souvislosti napadá, že vlastně to pěstování plodin a jejich sběr, tak vlastně se dostává do nové fáze s tím obrovským fenoménem klimatických změn, který je nepopiratelný a který dopadá už na spoustu těch pěstitelů.
Žijeme v době, kdy se ten svět kolem nás velice rychle a radikálně mění. Vzpomínám na to, jak jsem si kdysi povídal s místním učitelem, kde jinde než na Papuji, a on se mě ptal na roční období. V tropech máš typicky období sucha, období dešťů, a on říkal, vy tam máte ale ty 4 roční období. No, to máme. On říkal, no ale jak to děláte, že máte co jíst, jako jak to děláte v té zimě. A já jsem mu neříkal, že třeba taky máme supermarkety stejně jako oni, ale povídal jsem o tom, že konzervujeme potraviny, že třeba máme sklepy, ve kterých jsme schopni uchovávat brambory, mrkev a něco podobného. A on konstatoval jenom, že vlastně ten svět se mění, že si toho všímá a říká, až se tohle jako dostane jednou k nám, tak se bojím, že vlastně umřeme hlady.
Tady se nabízí možná jedna možnost a to je moderní věda, která vlastně i díky nejmodernějším technologiím, třeba i genetickým úpravám, jako jsou třeba takzvané genetické nůžky CRISPR-Cas9, za něž byla před pár lety udělena Nobelova cena, tak vlastně připravují plodiny, které jsou odolnější různým parazitům nebo různým škůdcům a jsou také odolnější vůči suchu.
A některé země dokonce na to reagovaly tím, že když tam přicestuješ, tak vyplňuješ kartičku, kde sděluje poctivě, co sebou přivážíš, protože se vlastně ty země chrání před tím, aby se tam dostaly plodiny, které jsou potenciálně nebezpečné pro ekosystém, hospodářství, že vlastně žijeme v době globalizované a je stále větší riziko, že vlastně zdestruuješ tím, že něco přivezeš, tak zdestruuješ ten ekosystém.
Martine, my jsme si v dnešních člověčinách povídali o sběru plodin a pěstování plodin. Jak si myslíš, že vypadá budoucnost nás, sběračů a pěstitelů?
Já to vidím dost na houby, i když si myslím, že na houby nadále chodit asi v Česku, tedy budeme. Ale už se nikdy nezbavíme toho požadavku na plodiny, které nejsme schopni vypěstovat, jako je třeba káva. Na druhou stranu věřím tomu, že nadále budeme schopni získávat, používat, konzervovat lokální plodiny, že zkrátka dobře budeme svým způsobem schopni aspoň částečně nějakého samozásobitelství.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů. Na dvojce.
Děkujeme, že nás posloucháte na dvojce, že posloucháte pořad Člověčiny. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Soukup.
A také Martin Rychlík.
Člověčiny, svět lidských fenoménů. Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.